सूरत अहकाफ मक्का मुकरमा में नाज़िल थी आहे। इन सूरत में चार रुकू ऐं पंजटीह आयतूं आहिनि।
بسم الله الرحمن الرحيم
अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाजारो आहे।
حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم
حميم هي قران كريم الله تعالى طرفا نازل كيل آهي جيڪو غالب ۽ حكمت وارو آهي
ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون
نا پیدا کيو اسان آسمانن ۽ زمينن کي ۽ جيڪي شيون انهن جي وچ ۾ آهن مگر حق سان ۽ توهان لاءِ قيامت جو ڏينهن مقرر آهي ۽ جن ماڻهن کفر ڪيو اهي قرآن ڪريم کان منهن ڦيريندڙ آهن
قل ارايتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين
رسول عربي تمام فرمايو تمام مکھے اوے بت ڏيکاريو جن جي تمام الله تعالى کان سواءِ عبادت ڪريو ٿا تمام مکھے ڏيکاريو उन्हनि ज़मीन मां छा ख़ल कयो या उन्हनि लाइ आसमाननि में को हिसो आहे तव्हां मूं वटि हिन खां अॻियूं आसमानी किताब आणियो या का इल्मी लिखत ॾेखारियो जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो
ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون
ऐं उन खां वधीक केरु गुमराह आहे जेको अल्लाह ताला खां सवाइ ॿियनि यानी बुतनि जी इबाद करे थो जेके क़यामत ताईं उनजो नथा ॿुधनि ऐं उहे उन्हनि जी इबादत खां غافل आहिनि
وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين
ऐं जॾहिं क़यामत में माण्हू गॾु कया वेंदा उहे उन्हनि जा दुश्मन हूंदा ऐं उहे इन्हनि जी عبادت کا انکاری ہوندا
واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين
اي جڏهن انن تي اسان جو صاف صاف ايتون پڙهي وڃن ٿيون ته کافر انن وٽ آيل حق يعني قران كريم لا چون ٿا ته هي قران كريم
أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم
شاوه چون تھا تو انك رسول عربي پان ٹھائيو آئے رسول عربي تمام فرمائيو جيكرا مو انك بالفرض پان ٹھائيو آئے उहो तव्हां मूं लाइ अलाह ताला वटां कंहिं शइ जो इख़्तियार नथा रखो उहो तव्हांजे एतिराज़नि खे वधीक ॼाणंदड़ आहे उहो मुंहिंजे ऐं तव्हांजे विच में गवाह काफ़ी आहे ऐं उहो बख़्शींदड़ बाज़ारो आहे
قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين
رسول عربي تمام فرمايو آؤں کو نو سو پیغمبر نہ آہاں ایں آؤں ذاتی طور اندازے سان نٿو جانا تو موسی ایں تواں سان چھا تھیندو آؤں تے وہی ربانی جی تابعداری کریاں تھو جیکا موڈا اچے تھی ایں آؤں صاف ڈیجاریندڑ آہاں
قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين
تمام فرمايو تمام مکھے بدھايو جيڪڏهن قرآن كريم अलाह जे तरफ़ा आहे त छो तव्हां हुनजो इनकार कयो। ऐं बनी इसराइल मां हिकु शख़्स यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम हुनजी गवाही ॾिनी, पोइ हुन ईमान आंदो, हुन जे बावजूदि तव्हां तकबुर कयो। बेशक अल्लाह ताला ज़ालिमनि जी क़ौम खे हिदायत नथो ॾिए।
وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم
اي مكي جي کافرن مومنن کي چيو ته جيڪڏهن ايمان آن بهتر هجي ها يي غريب ان دا اسا کان اگرائي نه ڪن ها ऐं जॾहिं उन्हनि खे क़ुर करीम जी हिदायत न मिली पोइ फौरन चवनि था हीउ पुराणो कूड़ आहे।
ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين
ऐं क़ुर करीम खां अॻु में तौरात नाज़िल थियो जेको अॻवान ऐं रहमत हो, ऐं हीउ किताब तस्दीक़ कंदड़ आहे अरबी ज़बान में हिन लाइ त ज़ालिमनि खे ॾेजारे ऐं नेकोकारनि लाइ बिशारत आहे।
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
बेशक जिन माण्हुनि चयो त असांजो रब अलाह ताला आहे, उन खां पोइ तौहीद ऐं शरीयत मुहम्मदी ते क़ाइमु रहिया, पोइ उन्हनि ते को ख़ौफ़ न आहे ऐं न उन्हनि खे को ॾुख पहुचंदो।
أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون
इहे जन्नती आहिनि, इहे हमेशह जन्नत में रहंदा। इहा संदनि नेक अमलनि जी
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين
أي أسان إنسانك في ماسا إحسان کرن جو حکم فرمائيو انك سندس ماو پانجي پیٹ میں تکلیف سان رکھيو ऐं उनखे तकलीफ़ सां जणियो, ऐं मुदत हमल जी ऐं खीर छॾाइण जी 30 महीना थी, हेसि ताईं जो उहो जॾहिं पंहिंजी कुवत खे पहुतो ऐं 40 सालनि खे रसियो, उहो चवे थो त हे मुंहिंजा रब, तूं मूंखे तौफ़ीक़ ॾे, ऐं तुंहिंजी नेमतुनि जो शुक्र अदा करियां, जेके नेमतूं तो मुंहिंजे मथां कयूं ऐं मुंहिंजे पीउ माउ ते कयूं, ऐं आऊं उहो अमल साले करियां जेको तोखे पसंदि अचे, ऐं तूं मुंहिंजे औलाद में दीनी दुनेवी सलाहियत पैदा कर। बेशक आऊं तोॾां मोटिस, ऐं बेशक आऊं मुसलमाननि मां आहीं।
اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون
इहे उहे माण्हू आहिनि जंहिंजा नेक अमल असीं क़बूल करियूं था, ऐं असीं उन्हनि जा गुनाह माफ़ करियूं था। उहे माण्हू जन्नती आहिनि। अल्लाह ताला दुनिया में उन्हनि सां बिश्त जो सचो वाइदो फरमायो।
والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين
أين جه مانو يعني كافر دعوت اسلام وقت پنجے پی ما کے اف چيو ۽ چيائي ڇا توهان مون کي ڏيجاريو ٿا ته آئون ٻئي دفعي زندہ ٿيندس حالانڪه مون کان اڳ ۾ ڪيترا ماڻهو گذريا ۽ پي ما ان لاءِ اللہ تعالیٰ کان فریاد کن تھا उहे चवनि था वेल पवनी तूं ईमान आण बेशक अलाह जो वाइदो सचो आहे उहो चवे थो नाहे हीअ मगर अॻियनि माण्हुनि जूं आखाणियूं
أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين
یہ اوے مانو آهن جن تے عذاب ثابت ٿي چڪو انن امتن ۾ جيڪي انن کان اڳ ۾ جنن ۽ انسانن مان گذريون بيشڪ یہ نقصان ڪندڙ هوا
ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون
اي هر هڪ لاءِ سندن عملن مطابق درجا آهن ۽ ضرور انهن کي سندن عملن جي جزا ڏني ويندي ۽ انهن تي ظلم نه ڪيو ويندو
ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون
ऐं क़यामत जे ॾींहुं काफ़रनि खे बाह जे साम्हूं पेश कयो वेंदो उन्हनि खे चयो वेंदो तव्हां पंहिंजे हिसे जूं पाक शयूं पंहिंजी दुनिया जी हयाती में इस्तेमालु कयूं ऐं तव्हां उन्हनि मां नफ़ो वरितो पोइ अॼु ॾींहुं तव्हांखे उनजे एवज़ पारीअ वारो अज़ाब ॾिनो वेंदो इन ई सबबु आहे जो तव्हां ज़मीन में नाहक तकबुर कंदा हुआ ऐं इन सबब आहे जो तव्हां गुनाह कंदा हुआ
واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم
رسول عربي تمام عاد جي قوم جو ذکر ڪريو جنهن وقت उन पैगंबर पंहिंजी क़ौम खे अहकाफ़ जी वादी में ॾेजारियो ऐं बेशक उन खां अॻु में ऐं उन खां पोइ पैगंबर गुज़रिया उन चयो तव्हां न इबाद करियो मगर अल्लाह जी बेशक मूंखे तव्हां लाइ हिकु अज़ीम ॾींहं जे अज़ाब जो ख़ौफ़ आहे
قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين
उन्हनि चयो छा तूं असां वटि उन लाइ आयो आहीं त तूं असांखे पंहिंजे माबूदनि खां फेराई पोइ तूं उहो अज़ाब आण जंहिंजो तूं असांखे वाइदो ॾीं थो जेकॾहिं तूं सचनि मां आहीं
قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكنني اراكم قوما تجهلون
हूद चयो उनजो इल्मु अलाह ताला वटि आहे ऐं आऊं तव्हांखे उहो पहुचायां थो जेको मूं ॾांहुं मोकिलियो वञे थो पर आऊं तव्हांखे जाहिल क़ौम ॾिसां पियो
فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ
पोइ जॾहिं उन्हनि उन अज़ाब खे ककर वांगुरु संदन वादियुनि ते छायन ॾिठो त चवण लॻा हीउ ककर आहे जेको असां ते वसायो वेंदो बलक इहो उहो अज़ाब आहे जंहिं लाइ तव्हां तकड़ कई थिए हीउ तूफ़ान आहे जंहिंमें दर्दनाक अज़ाब आहे
تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين
इहो पंहिंजे रब जे हुकुम सां हर शइ खे बर्बाद करे छॾींदो पोइ ईअं फिरी थिया जो उन्हनि जे घरनि खां सवाइ कुझु बि ॾिसण में न थे आयो अहिड़ी तरह असीं मुजरमनि जी क़ौम खे जज़ा ॾियूं था
وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
۽ بي شڪ تحقيق اسان انهن کي اها قوت عطا ڪئي جيڪا توهان کي نه ڏني ٿي ۽ اسان انهن لاءِ ڪن ۽ اکيون ۽ دل پيدا فرمايا پوءِ انهن تان سندن ڪنن ۽ اکين ۽ سندن دلن ڪا شيء دفع نه ڪئي ڇو ته اهي اللہ جي آيتن جو انکار کندا ہوا ۽ انہن کي ان عذاب گھيريو جنهن جي اهي مذاق کندا ہوا
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
۽ بيشڪ تحقيق اسان توهان جي چوڌاري ڪيترا ڳوٺ هلاڪ ڪيا ۽ اسان مختلف نشانيون آنديون ته من اهي موٽن
فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون
پوءِ انن جي معبودن يعني بتن انن جي ڇو نه مدد ڪئي جن کي انن قرب خداوندي حاصل ڪرڻ لاءِ معبود بنايو بلڪ اهي انن کان غائب ٿي ويا ۽ اهو انن جو ڪوڙ ۽ بهتان هو
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ
۽ جڏهن اسان جنن جي هڪ ٽولي کي توهان ڏانهن موٽايو جن قرآن كريم غور سان ٻڌو هو جڏهن اهي رسول عربي وٽ حاضر ٿيا انهن پاڻ ۾ چيو خاموش ٿيو پوءِ جڏهن تلاوت پوري ٿي ته اهي پنهنجي قوم کي ڊيڄارڻ لاءِ موٽيا
قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم
جنن چيو اي اسان جي قوم بيشڪ اسان قرآن كريم کي ٻڌو جيڪو حضرت موسى کان پوءِ نازل ڪيو ويو جيڪو اڳين كتابن جي تصديق فرمائي حق ۽ سائين واٽ ڏانهن هدايت ڏي ٿو
يا قومنا اجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم
اي اسانجي قوم توهان رسول عربي جو حکم مڃو ۽ رسول عربي تي ایمان آڻيو اللہ تعالیٰ توهان جا گناہ بخشيندو ۽ توهان کي دردناک عذاب کان بچائيندو
ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين
۽ جيڪو ماڻهو رسول عربي جو حکم نہ مڃيندو پوء اهو زمين ۾ اللہ تعالیٰ جي پڪڙ کان بچي نٿو سگهي ۽ ان لاءِ اللہ تعالیٰ کان سوائے کو مددگار نہ ہے اوے صاف گمرائی میں آئیں
اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير
چا انن یو نہ ڈٹھو تے بے شک اللہ تعالیٰ وہ آہے جے آسمانن ۽ زمینن کے تخلیق کیو ۽ انہن جي ٺاهڻ ۾ پاڻ نہ ٿڪو اهو قادر آهي جو مولن کي جيارے ها بي شڪ اهو هر شيء تي قادر آهي
ويوم يعرض الذين كفروا على النار اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
۽ قيامت جي ڏينهن کافرن کي باهه تي پيش ڪيو ويندو ڇا هي حق ناهي اهي چوندا ها اسان کي اسان جي رب جو قسم آهي اللہ تعالیٰ فرمائندو پوءِ توهان عذاب چکو ان سبب جو توهان کفر کندا هوا
فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من النهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
پوءِ رسول عربي تواں صبر ڪريو جيئن اول العظم يعني همت وارن پیغمبرن صبر ڪيو ۽ تواں انن جي عذاب لاءِ تڪڙ نہ ڪريو گويا اهي اهو ڏينهن ڏسن ٿا جنهن جو کين وعدو ڏنو ويو اهي نہ رهيا دنيا ۾ مگر هڪ سات ڏينهن مان هي نصيحت آهي پوءِ نٿي هلاك ڪئي وڃي مگر قوم فاسقن جي